jāuzmanās sevišķi ir gan pie gājēja pārējām, kur bērni dodās šķērso braucamās daļas, gan arī sabiedrisko transporta līdzekļu pieturvietās vai arī citās vietās, kur gājēja ceļš šķērso šo te brauktuvi, tātad jābūt ir piesardzīgiem un uzmanīgiem ir sevišķi rīta stundās, kad liels skaits bērnu dodās tieši uz izglītības iestādēm. Tāpat arī vecākiem, kuri nogādās savas atlases uz šīm iestādēm, ir ceļš tiem, kuri to uzsāks darīt pirmo reizi rūpīgi izplānot maršrutus, kā arī izbraukt laicīgi, tāpat arī vedot bērnus pārliecināties par bērnu sēdeklīšu esamību, par palikņu esamību, par drošības joslu lietošanu un arī drošības nolūkā iesakām arī vecākiem tomēr izvēloties šos skolas inventārus, skolas somas vai arī apģērbu, kas būs nepieciešams jau dienas tumšajos laikos, šos elementus izvēloties ar atstarojušiem elementiem.